Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 3. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Premijer Abazović je odložio preskonferenciju zbog obaveza u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. U Bosni i Hercegovini se još prebrojavaju glasovi sa jučerašnjih opštih izbora. Rezultati izbora u Bugarskoj pokazuju da je partija desnog centra dugogodišnjeg lidera Bojka Borisova završila sa najvećim procentom glasova. U Brazilu aktuelni predsjednik Bolsonaro izgubio od Da Silve, ide se u drugi krug. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje gleda na odluku vlade da sa 900.000 eura finansira osnivanje dvije privatne vjerske škole u Crnoj Gori.
Centar za građansko obrazovanje smatra da je prekršena cjelokupna ta procedura prilikom utvrđivanja i obezbeđivanja ispunjenosti samih uslova za osnivanje jedne privatne ustanove, u ovom slučaju privatne vjerske gimnazije.
Profesori međunarodnog prava Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine odgovaraju na pitanje ima li istine da postoji plan koji bi doveo do članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i uzajamnog priznanja sa Srbijom.
Ne da ima, nego ima i tekako.
Nikoga nije od nas video da sme sa punom odgovornošću da komentariše. Mi smo svi preko medija informisani, ali niko ne može da garantuje da to što smo pročitali zaista negde i stoji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović i ministar Zoran Miljanić odložili su preskonferenciju na kojoj je trebalo da pokažu spisak javnih funkcionera koji su dobili stanove ili kredite pod povoljnim uslovima. Iz vlade je saopšteno da je pres odložen zbog Abazovićevih obaveza u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Demokratska partija socijalista podnijeće novu inicijativu za skraćenje mandata Skupštini koju će potpisati trećina poslanika jer je to jedini način za izlazak iz krize, kazao je poslanik te partije Predrag Bošković. On je gradskoj televiziji rekao da će ukoliko bude hrabrosti u oktobru biti skraćen mandat parlamentu. Bošković je naglasio da je institucija predsjednika trenutno jedina u punom legitimnom kapacitetu u Crnoj Gori. Tender za nabavku lijekova u Crnoj Gori završen je danas, a sljedeće sedmice bi u punom kapacitetu trebalo da budu snabdjevljene bolnice, apoteke i sve zdravstvene ustanove, saopštio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić. On je za javni servis kazao kako se nada da se više nikad neće dozvoliti da neodgovornim ponašanjem iz prethodnog perioda ne bude dovoljno sredstava za zdravstveni sistem. Već se stvari polako vraćaju u normalu, imamo problem koji nije vezan za rebalans, za nedostajuća sredstva, već je vezan za generalna kretanja na evropskom i svjetskom nivou. Kriza je stvorila mnogo problema, pojasnio je Šćekić. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori od 718 eura, koliko je iznosila u avgustu, realno je niža za 5,7% u odnosu na januar 2022. godine. To znači da su crnogorski građani za 718 eura zarade iz avgusta mjeseca mogli kupiti manje robe i usluga nego za 686 eura koliko je zarada prosječno iznosila u januaru, saopšteno iz Centra za ekonomske i evropske studije. Razlog je, kako su naveli, veoma visoka stopa inflacije od čak 15%, koja je mnogo veća nego u eurozoni. Ona je uzrokovana faktorima sa međunarodnog tržišta kao i neadekvatnim mjerama fiskalne politike u zemlji, uz činjenicu da je rast penzija bio vrlo ograničen. Prosječna penzija u avgustu je u Crnoj Gori također realno smanjena za oko 1,4% u odnosu na početak 2022. godine, navodi se u saopštenju. U Bosni i Hercegovini su održani opšti izbori na kojima je prema podacima Centralne izborne komisije glasalo 1,6 miliona birača ili 50% upisanih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Luiz Ignacio Lula da Silva pobjedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu i u drugom krugu će se suočiti sa aktuelnim predsjednikom Jairom Bolsonarom. Nakon prebrojanih 99,7% elektronskih glasova, ljevičarski bivši predsjednik Lula dobio je 48,4%, dok je desničar Bolsonaro dobio 43,3%, objavio je izborni štab. Iranski studenti sukobili su se sa snagama bezbjednosti na univerzitetu u Teheranu, usred talasa nemira izazvanih smrću Mahse Amini, objavili su u ponedjeljak državni mediji i grupe za ljudska prava. Kurdska Iranka Amini proglašena je mrtvom 16. septembra nekoliko dana nakon što je privedena zbog navodnog kršenja pravila koji nalaže da žene nose hidžab, marame i skromnu odjeću, što je izazvalo najveći iranski talas protesta u skoro 3 godine. Zabrinutost je porasla zbog nasilja na Tehnološkom univerzitetu Šarif preko noći, gdje se, kako su izvještavali lokalni mediji, policija za nerede suočila sa stotinama studenata koristeći oružje koje ispaljuje nesmrtonosne čelične kuglice. Najmanje 92 osobe su do sada ubijene u protestima nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, objavila je grupa Iran ljudska prava. Norveška vojska saopštila je u ponedjeljak 3. oktobra da je poslala vojnike da pomognu u čuvanju velikih kopnenih postrojenja za preradu nafte i plina, što je dio šireg napora za jačanje sigurnosti zbog sumnje da je sabotaža izazvala curenje plinovoda Sjeverni tok prošle sedmice. Ruski plinovodi Sjeverni tok 1 i 2 pukli su 26. septembra, čime je ispušten gas u Baltičko more kod obala Danske i Švedske. Seizmolozi su registrovali eksplozije na tom području, a policija u nekoliko zemalja pokrenula je istrage. Norveška, najveći evropski snabdjevač plinom i veliki izvoznik nafte, prošle nedjelje je rasporedila svoju mornaricu i vazduhoplovstvo da patroliraju naftnim poljima na moru i najavila da će u tome dobiti pomoć Britanije, Njemačke i Francuske, piše Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Vlada će sa 900.000 eura finansirati osnivanje 2 privatne vjerske škole iz Podgorice i Nikšića, čiji je osnivač Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Vlada je odluku donijela u okviru, kako je navode, programa podrške vjerskim školama. S druge strane, Centar za građansko obrazovanje traži od Ministarstva prosvjete povlačenje zahtjeva za njihovo finansiranje i preispitivanje licenciranja ove 2 škole zbog kršenja propisanih procedura, jer je između ostalog licencu za rad škola izdala bivša ministarka u trenutku kada nije postojalo tijelo nadležno za taj posao. Šta je još sporno, slušamo u razgovoru koji je Lela Šćepanović vodila sa Snežanom Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje.
Kako zapravo komentarišete činjenicu da vlada daje skoro 1 milion eura za privatne vjerske škole, kako su one osnovane, čija je sama licenca sporna, čiju vi zakonito sporite, a pri tom imamo više nepoznanica oko programa zapravo po kom će raditi te škole, dobroje đaka.
U suštini potvrđujem sve što ste rekli, ali Centar za građansko obrazovanje smatra da je prekršena cjelokupna ta procedura prilikom utvrđivanja i obezbeđivanja ispunjenosti samih uslova za osnivanje jedne privatne ustanove, a u ovom slučaju privatne vjerske gimnazije. CGO je tražio i samim zahtjevom o slobodnom pristupu informacije koje se tiču odobrenih sredstava za ove privatne ustanove. Mi ne znamo zapravo šta tačno sadrži taj zahtjev za finansiranje iz budžeta Crne Gore koje je Ministarstvo prosvjete u 22. godini podnijelo i jedna i druga gimnazija, gimnazija Sveti Sava iz Podgorice i gimnazija Metropolit Hadži Sava Kosanović iz Nikšića. Odnosno, ne znamo da li je ispunjen jedan od uslova koji su morali biti i pratiti ih izdavanje licence shodno opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, poput toga koliko je učenika upisano, znači u obje ustanove, i kolika su sredstva pojedinačno za svaku od njih. Da li su ove, znamo da je to opredijeljeno po 450.000, ali u odnosu na broj učenika. Dakle, koliko je učenika, da li su ove škole, da li su ove školske godine počeli sa radom te ustanove u smislu nastave, izvođenja samog nastave, koliko imaju nastavnika, koji im je javno važeći obrazovni program, koliko je od toga predmeta sa vjerskim sadržajem, jer imamo neke nezvanične informacije da zapravo ima predmeta sa vjerskim sadržajem, jer to su sve stavke koje odobrava i utvrđuje Nacionalni savjet za obrazovanje, zbog toga i kažem da je prekršena procedura. Jer mi ne znamo koji je to Nacionalni savjet utvrdio i kada, ali prema navodima članova kojima je mandat prestao u septembru 2021. do tada se nije raspravljalo o uslovima za osnivanje ovih ustanova, a licenca znamo svi da im je data rješenjem o licenciranju u aprilu 2022. Dakle, znamo sigurno da nismo imali Nacionalni savjet koji je odobravao te uslove u momentu izdavanja rješenja o licenciranju. Procedure su svakako prekršene, u kom obimu ne znamo.
Da li vi smatrate možda da su odluke vlade o opredeljivanju ovih 900.000 eura uslovljene potpisivanjem temeljnog ugovora?
Pa vidite, očito je da su sredstva odobrena zbog partikularnih interesa i to je ono što svi moramo da znamo, a ne treba negdje možda zanemariti i uticaj same crkve u vladama nakon promjena u augustu 2020. godine, s obzirom da su litije jedna od niz kriterijuma koje su doprinijeli promjenu višedecenijske vlasti u Crnoj Gori. U tom smislu su i interesi vrlo jasni.
Vi kažete da ministar, odnosno ministarstvo, ulazi u zonu krivične odgovornosti. Zbog čega?
Da. Pa vidite, ako se krivična odgovornost nije odobravanje sredstava, ukoliko se negdje u praksi uspostavi sistem odgovornosti pojedinačne rukovodilaca organa, onda i ukoliko se bude tražila odgovornost od njih. Mi smo imali prije neki dan izjavu i zaštitnika imovinskih interesa da se velika sredstva izdvajaju za štetu granaška, koje su zapravo idu na štetu građana, a odgovorni su u državnim organima. U tom smislu smatram da neko mora snositi odgovornost, da li je to krivična, da li je to neki drugi postupak u pitanju, svakako ona postoji ukoliko se ispostavi da procedure jesu prekršene. Ako znamo da nije postojao nacionalni savjet, onda odgovornost jedna drugu povlači. Hvatate.
Bila je to Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje.
slobodnaevropa.org.
Podsjetimo, kada je vlada Crne Gore u tehničkom mandatu odlučila da ukupno 900.000 eura iz budžeta dodijeli dvijema privatnim vjerskim školama koje je osnovala Srpska pravoslavna crkva, ministri su otvorili raspravu o ovom problemu, odnosno o tome da li je sve obavljeno po zakonu. Jasna Vukićević.
Iako će građani Crne Gore sa ukupno 900.000 eura finansirati dvije vjerske škole koje je osnovala Srpska pravoslavna crkva, ne zna se u kojim se objektima one nalaze, koliko imaju polaznika, da li imaju obezbijeđen nastavni kadar i nastavna sredstva. Sporan je i program po kojem će se podučavati u tim vjerskim školama. Aktuelni ministar prosvjete Miomir Vojinović je izjavio da će one raditi po javnom nacionalnom programu. Međutim, evo kako je na sjednici vlade odgovorio na pitanje potpredsjednika vlade Raška Konjevića, hoće li te škole imati i vjerske predmete?
Država pomaže vjerske škole i to nije sporno. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Ove dvije gimnazije, da li će imati vjerske predmete?
Pa vjerovatno hoće.
Čekajte kolega Vojinović. Dakle, vi nama u uvodnom izlaganju kažete da su te vjerske škole prihvatile nacionalni javni program, kome nema, kolega Vojinović, vjerskih predmeta. Vi sada u mom prostom pitanju, vi kažete odakle, znate vjerovatno da hoće. Onda ta informacija koja je vama data, da se prihvataju nacionalni javni programi, nije tačna. Jer u nacionalnim javnim programima nema vjerskih predmeta. A kad nema specifičnosti javnih programa, kolega Vojinoviću, svi, a vjerski predmeti su specifičnosti po našem zakonu, onda se privatne škole ne finansiraju strane države.
Političke partije i civilni sektor su i ranije upozoravali na upitne licence koje su vjerskim školama SPC izdate bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje, što je, na primjer, morala pribaviti medresa Mehmet Fatih iz Podgorice, koju je osnovao Mešihat islamske zajednice. Ministar Vojinović kaže da ta odluka nije trebala školama Srpske pravoslavne crkve.
Ove dvije vjerske škole u potpunosti su prihvatile nacionalno važeći program, već usvojeno strane nacionalnog savjeta. Pa prema tome nisu imali niti potrebu, niti obavezu da prolaze ovo što je prošla medresa.
Osim upitnosti licenciranja i finansiranja škola SPC, na sjednici vlade su se čule i političke ocjene ovog slučaja. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je rekao da te škole osniva vjerska zajednica, čiji čelnici svojim izjavama djeluju protiv ustavnog poretka Crne Gore.
Od početka rata u Ukrajini prijetim da ćemo biti nova Ukrajina, citiram. Prethodni patrijarh je rekao da smo gori nego NDH, znači vjerska zajednica koja je došla aneksijom Crne Gore, ne pravni sistem Crne Gore, i koja je doskoro bila neregistrovana sudikat u Crne Gore. Nemam nikako pouzdanje da takav osnivač škola vaspitavati djecu u interesu ustavnog poretka Crne Gore, jer sve njegove prethodne radnje govore suprotno.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
Ođe ima stalno potreba što god da je ekonomski projekat, neekonomski, obrazovni, imaju ljudi potrebe da ga obesmisle. Pomažemo medresu, pomažemo i ove škole, pomažemo i vrtiće. Ako budemo imali dobru ekonomiju, pomagaćemo još više svima. To je to, neka ljudi imaju izbor.
Bivša ministarka obrazovanja Vesna Bratić posljednjih dana svog tehničkog mandata u aprilu izdala je licence školama SPC bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje. U septembru je Centar za građansko obrazovanje uputio inicijativu ministarstvu za preispitivanje zakonitosti tih licenciranja, navodeći da su ona važeća tek nakon odobrenja Nacionalnog savjeta koji zbog isteklog mandata nije postojao onda kada su licence izdate. Podsjetimo i da u Ustavu Crne Gore piše: vjerske zajednice su odvojene od države. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođen je još jedan srpsko-albanski dijalog. Ovoga puta tema je bila: može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnog prava, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasan iz Prištine. Bilo je riječi o tome zašto se francuskom predsjedniku Macronu i njemačkom kancelaru Scholzu toliko žuri, pa su imenovali specijalne izaslanike koji treba da pomognu u traženju rješenja za Kosovo, koliko je na to uticao rat u Ukrajini i namjera Rusije da stvori krizu na Zapadnom Balkanu, pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme Evropska unija se snažno uključila u pregovore između Beograda i Prištine. Francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Scholz odredili su dvojicu iskusnih diplomata da pomognu u dijalogu oko Kosova. Zašto se Evropskoj uniji žuri?
Žuri se po mom mišljenju svakome ko želi da se konačno dogovor postigne. Ali nisam siguran da je ta žurba uvijek zaista plodotvorna, odnosno da da rezultat. Ovo je ozbiljno pitanje, ozbiljan sukob, potpuno dva divergentna stava i teško je naći kompromis. U takvoj situaciji forsirati pregovore može da bude donekle korisno ako se ima dovoljno snage, moći da se utiče na angažovane strane, ali ako se ipak ne može uticati na njih, onda to donosi jedan gubitak energije, motivacije, odlaganje i čini mi se jedno beskonačno ponavljanje istih stvari. Mislim da je pometnije u ovoj poziciji kakva je danas ići korak po korak nego forsirati trajno rješenje, odnosno konačno rješenje. Jer mislim da nije zrela situacija za Srbiju, mogu to da kažem sasvim odgovorno, da je stav javnog mnijenja izuzetno nepovoljan za takve stvari, da se nađe kompromis i u takvoj situaciji mislim da je forsiranje po svaku cijenu loše.
Gospodine Hasani, po vama, zašto se Evropskoj uniji žuri?
Pa ovo je momentum povezan sa Ukrajinom. Ovo je glavni razlog zašto se žuri, da se ne bi u Evropi stvorilo neka tačka ili neko poprište potencijalno da može da izmakne kontroli. Da budem jasniji, to su sigurnosni problemi koji su pokretali tu inicijativu.
Gospodine Hasani, vi ste čini mi se jednom prilikom izjavili da bi Kosovo trebalo da od Srbije traži priznanje u zamenu za formiranje zajednice srpskih opština. Da li je to realno?
Nije, ja sam to rekao, ali to nije realno, jer za Srbiju nije samo za Vučića, nego za srbijansku političku elitu. Kosovo je metafizički problem. Kosovo se vidi kroz sočiva srpskog nacionalizma. Taj problem nije problem koji je Vučić stvorio. To je jako problematično za srpsko društvo.
Gospodine Viskoviću?
Ja sam i tekako pažljivo proučavao stavove ljudi i običnih ljudi, mojih komšija, poznanika i tako dalje, i ljudi iz intelektualne elite, pa čak i iz ljudi iz vlasti. I to je tačno da u jednom dijelu i javnosti i elite i establishmenta postoji prikrivena ili manje prikrivena ideja o nekakvom srpskom svijetu, kako se sad to formuliše, u kojem Srbija ima apsolutno interes. Ono što je za Kosovo specifično jeste da se na neki način taj kosovski mit raširio toliko da je postao jedan ozbiljan činilac onog što se naziva nacionalni identitet. I jedan broj ljudi se toga mita ne može nikako osloboditi. Evo, nedavno je 50-ak intelektualaca, i to ne ljudi bez značaja, u srpskom životu pokrenulo taj proglas po kojem se traži da se ne prihvati ništa što se nudi u pregovorima, čak ni posredno priznanje kroz eventualni model sporazuma dve Nemačke, nego da se čeka nekakva promjena međunarodnih okolnosti i kada dođu povoljne okolnosti da se, kako tamo piše, Kosovo reintegriše ponovo u ustavnopravni sistem Srbije. Meni je to potpuno nerealno, ali jedan dobar broj ljudi to prihvata, neki sa, tako da kažem, razumevanjem, neki prosto kao svoju želju. I jedan broj manje obrazovanih ljudi, ljudi koji nisu toliko angažovani u političkom životu, ide prosto emotivno ka tome. Tako da tu treba razlikovati ono što su ideje nacionalista od ideje dobronamjernih ljudi koji to prosto emotivno prihvataju i ne tumače racionalnim argumentima nego srcem, kako mi to obično kaže. Mislim da se teško može reći da u Srbiji taj nacionalizam apsolutno prevlađuje, ima ga, apsolutno ga ima, to ne negiram, ali nije on dominirajući. Postoje drugi ljudi koji misle drugačije, samo što su manje militantni od onih koji su nacionalistički nastrojeni i koji stalno se pojavljuju u javnosti za razliku od onih umjerenih koji kažu ma pusti, to su budale, ali ipak ne istupaju, nemaju vjerojatno ni volje ni želje da se sa takvima sukobljavaju.
Ja apsolutno se ne slažem da što se tiče Kosova da postoji dve vrste nacionalizma u Srbiji. Jedan koji je umereni običan nacionalizam i drugi koji je radikalni nacionalizam. Što se tiče Kosova, Kosovo je mit. Srbi vide Kosovo kao Jerusalim i to je izvor iracionalnog i bilo je u prošlosti i danas je i bit će. Ja ne mogu da zamislim drugačiju Srbiju kad je u pitanju Kosova. Srpski nacionalizam po pitanju Kosova apsolutno je isti kao što je bio od Garašanina pa sve do danas, samo je pitanje da li su prilike povoljnije da se to implementira. Čim bi se ovaj sadašnji međunarodni poredak promenio u smislu da bi Srbija imala odrešene ruke, apsolutno bi se desilo isto što se desilo pre 20 i nešto godina. Podrška Putinu nije podrška Putinu kao takvom. Srbi vide u Putina zaštitnika srpski interesa na Kosovu.
Žao mi, ali tu se dosta razlikujemo, gospodin Hasan i ja, mislim da su nam tu gledišta bitno različita. Ja sam ipak ovdje među ljudima o kojima se govori i mislim da imam malo bolji uvid nego profesor Hasani, ali naravno on ima pravo na svoje mišljenje, ja to ni malo ne sporim.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg, a širu verziju možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema nezvaničnim podacima, na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj pobjedila je partija Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova. Njihovu pobjedu priznao je aktuelni premijer Kiril Petkov iz partije Nastavljamo promjene, koja je do sada vodila državu. Povratak na vlast Borisova i njegove partije dolazi dvije godine nakon masovnih protesta zbog višegodišnje korupcije. Zašto su građani tada optuživali upravo Borisova i njegov režim? Inače, Bugari su za manje od dvije godine 4 puta izlazili na birališta, priredio Predrag Tomović.
Rezultati od 99% prebrojanih glasačkih listića pokazali su da je partija desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske ili GERB dugogodišnjeg lidera Bojka Borisova osvojila preko 25% glasova, dok je partija Nastavljamo promjene bivšeg premijera Kirila Petkova na drugom mjestu sa osvojenih 20%. Konačni zvanični rezultati očekuju se 5. oktobra kada će biti prebrojani glasovi Bugara koji žive u inostranstvu. Na izbore je izašla 1/3 građana sa pravom glasa. Inače, ovo su bili 4. izbori u Bugarskoj za nepune 2 godine. U prvim reakcijama Kiril Petkov i bivši ministar financija Asen Vasilev, kopredsjedavajući partije Nastavljamo promjene, priznali su rezultate i izjavili da neće učestvovati u koaliciji sa GERBom. Odgovornost GERBA je da formira vladu. Obećali smo da nikada nećemo učestvovati u koaliciji sa njima i Pokretom za prava i slobode i održat ćemo obećanje, rekao je Petkov. Vasilev je dodao da su Borisova partija i Pokret za prava i slobode simbol korupcije u bugarskoj politici. Bugarsku muči politički zastoj od 2020. godine kada su je potresli protesti širom zemlje zbog višegodišnje korupcije. Veliki dio građanskog nezadovoljstva bio je usmjeren upravo na Borisova i njegovu partiju. Vlada na čelu sa Petkovim pala je u junu ove godine nakon samo 6 mjeseci kada je jedan od njenih koalicijnih partnera dao ostavku. Petkov i njegova proreformska partija obećavali su obračun sa korupcijom. On je također podržao Ukrajinu u njenoj borbi protiv Rusije, u zemlji koja je tradicionalno prijateljski okrenuta prema Moskvi, te optužio Kreml da pomaže u obaranju njegove vlade, koja je odbila da plaća gas u rubljama, kako inače tražila Rusija. Nakon što je glasao 2. oktobra, Bojko Borisov je rekao novinarima da Bugarska treba da se jasno pozicionira u tekućem ratu Rusije u Ukrajini. Sa ovom agresijom, sa jasnim agresorom u liku Vladimira Putina, sa ovom farsom, sa referendumima, Bugarska mora biti vrlo jasna, kategorična i precizna u njenom mjestu u Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je Borisov i dodao da bi ulazak Bugarske u eurozonu trebalo da bude prioritet. Među partijama koje su na izborima prešle cenzus za ulazak u parlament je i stranka krajnje desnice Preporod, koja je iskoristila talas populizma koji je zapljusnuo Evropu, a o čemu svjedoče nedavne pobjede krajnje desnice na izborima u Italiji i Švedskoj. Preporod je u kampanji obećavao da će Bugarsku izvesti iz Evropske unije i NATO-a i okrenuti je Rusiji. Dok mnogi eksperti odbacuju antizapadnu retoriku Preporoda kao ništa više do stvaranja buke u kampanji, činjenica je da su oni na izborima osvojili 10% glasova.
slobodnaevropa.org.
Izbori u Brazilu ulaze u drugu rundu u kojoj će se ljevičar Luiz Inácio Lula da Silva suočiti sa aktuelnim predsjednikom, krajnjim desničarom Jairom Bolsonarom. Sa skoro svim prebrojenim glasovima Lula je osvojio 48% protiv Bolsonarovih 43%, što je mnogo bliži rezultat nego što su ankete sugerisale. Za Lulu, koji nije mogao da učestvuje na izborima 2018. godine pošto je bio u zatvoru nakon presude za korupciju, ovo predstavlja odličan povratak, dok sa druge strane za Bolsonara, za kojeg su ankete pokazivale da daleko zaostaje za Lulom, razveselila je činjenica da ankete nisu bile precizne u prognozi. Više o izborima u Brazilu donosi Asja Hafner.
Predsjednička trka u Brazilu ići će u drugi krug, nakon što bivši predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva nije uspio da osigura većinu koja mu je bila potrebna da izbjegne drugi krug sa sadašnjim krajnje desničarskim predsjednikom Jairom Bolsonarom. Bolsonarov rezultat 43% glasova bio je 8 bodova viši nego što je pokazala posljednja anketa u subotu 1. oktobra, dok je Lulin rezultat bio 2 do 3 boda niži od predviđanja. Lula je rekao novinarima u nedjelju 2. oktobra uveče u São Paulo da je uvjeren u pobjedu u drugom krugu izbora koji će se održati 30. oktobra. Biće važno održati drugi krug jer ćemo imati priliku da razgovaramo licem u lice sa sadašnjim predsjednikom kako bismo znali hoće li nastaviti sa lažima, rekao je Lula, koji je bio brazilski lider od 2002. do 2010. godine. Lula je tokom kampanje govorio da će pojačati mjere za zaštitu amazonske prašume, dok je Bolsonaro tvrdio da dijelove prašume treba otvoriti za ekonomsku eksploataciju. Krčenje šume i šumski požari porasli su tokom mandata predsjednika Bolsonara. Aktivisti za klimu upozorili su da bi, ako ponovo bude izabran, ova oblast mogla da se nađe u prelomnoj tački. Kritičari ističu da je Lulino rukovođenje ekološkim pitanjima tokom vremena koje je proveo na funkciji bilo daleko od savršenog. Ali pošto Bolsonaro računa na poljoprivredni sektor i agrobiznis za glasove i podršku, Lula je prvi izbor aktivista za klimu. Međutim, glasači u Brazilu imaju mnogo drugih urgentnijih briga. Povećanje cijena hrane je dovelo do porasta siromaštva i gladi. Mnogi glasači su također spomenuli obrazovanje i visok nivo nejednakosti u Brazilu kao pitanjima kojima žele da se pozabavi novi predsjednik. Glasanje, na koje je pozvano 156 miliona birača, proteklo je bez nasilja i velikih incidenata u najvećoj zemlji Latinske Amerike. Bolsonaro je nagovijestio da neće napustiti položaj ako izgubi, što je izazvalo zabrinutost da bi se u Brazilu mogao ponoviti scenarij od 6. januara 2021. godine, kada su pristalice bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa nasilno upale na Capitol Hill u Washingtonu.
Još jednom za kraj vijesti dana. Premijer Abazović je odložio preskonferenciju zbog obaveza u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. U Bosni i Hercegovini se još prebrojavaju glasovi sa jučerašnjih opštih izbora. Rezultati izbora u Bugarskoj pokazuju da je partija desnog centra dugogodišnjeg lidera Bojka Borisova završila sa najvećim procentom glasova. U Brazilu aktuelni predsjednik Bolsonaro izgubio od Da Silve, ide se u drugi krug. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.